Бишкекте саат 18. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Оппозиция лидерлери Бириккен элдик кыймылдын президентке бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев жалалатта жүргөндө ууландырылганын билдиришүүдө. Бирок Атамбаев ал окуядан кийин медициналык экспертизадан өткөн эмес.
Өткөнөдөр билесе бизде убакыт болгон жок. Жалалатта болгон окуядан кийин эле бир Ошко анан Баткенге чыгып кетпедикпи? Биз азыр Кудайга шүгүр жакшы, бирок кээ бир көрдө эле баягы өзүнүн залакасын тийгизип калып атат.
2 күн мурда башталган мөөнөтүнөн мурда добуш берүү Бишкекте кандай жүрүп жатат?
Тигисерлош келенде акими баш болупчу катышып атты председатель комиссия менен. Тиги буйрук берип, тияка баргыла, бияка баргыла, минтикле деп.
Индонезиянын башкасы Жакартадагы кымбат мейманканаларда салган жардырлардан кеминде 9 адам мерт болду. Бул Индонезия мейманканаларындагы биринчи эле жардыруу эмес. Быйыл Хизбут Тахрирдин мүчөсү деген шек менен камалгандар саны көбөйдүбү? Кечки азаттыктан алдагы 30 минут аралыгында жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Саламатсызбы, азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулов уулу. Адегенде анда акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Нилденбай тааныштырат. Аманбек,
куш убак кесиңиздер менен. Кыргызстан түштүктө террорчулукка каршы борбор түзүү маселесин кароодо. Бул тууралуу президент Курманбек Бакиев 15-июлда New York Times басылмасынын кабарчысына берген маегинде билдирди. Анын айтымында бул база эмес, бул эл аралык террорчулукка каршы күрөшүү боюнча борбор. Ал борбордо эл аралык террорчулук менен кантип күрөшүү боюнча окуп машыгы өткөрүлөт.
Это не база, это антитеррористический центр по борьбе с международным терроризмом.
Президент өлкөнүн түштүк аймагында эл аралык террорчулук кайсы учурда болбосун пайда болуу коркунучу мүмкүндүгүн баса белгилеп, ошого каршы кыргызстандык жоокерлер орусиялык аскерлер менен биргеликте окуп машыгуучу борбор болорун айтты. Буга чейин бир катар маалымат каражаттары Ошто же Баткенде Орусиянын аскерий базасы түзүлөт экен деген божомолдорду басып жиберишкен эле. Баткен тажик чек арасында куралчан топ байкалган тууралуу маалымат жалган. Бул тууралуу Баткен областык мамлекеттик администрациясынын басма сөз катчысы Намазжан Бердишев азаттыкка билдирди. Анын айтымында К-News маалымат агенттиги тараткан жергиликтүү элдер тандык жайлоосунан 5 адамдан турган куралчанын топту байкаганы, бир кашардан Өзбекстандык кара кийимчен 3 адам кармалып укук коргоо бөлүмүнө өткөрүлүп берилгени тууралуу маалымат чындыкка кошпойт. Баткен чек ара кызматы жергиликтүү элдин айтымы боюнча 2-июлда атайын 2 топ менен издөө иштерин жүргүзүп, Асан Үсөн чокусуна чыгуу үчүн келишкен 4 альпинисти жолуктурушкан. Ал эми облустук ички иштер башкармалыгы тандыктагы кашардан Өзбекстандык 3 жаран кармалбаганын, бул маалымат жалган экендигин айтышты, дейт Бердишев. К-News маалымат агенттиги кыргыз тажик чек арасына жакын тандык жайлоосундагы чабандар куралчан 5 адамды байкагандыгын, 11-июлда тандыктагы бир кашардан кара кийимчен Өзбекстандык 3 адам укук коргогондоруна өткөрүлүп берилгендиги тууралуу маалымат таратышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынын маалыматына караганда Кыргызстандын аймагынан террорчулукка жардам берген делип 18 адам кармалды. Алардын 5 чет өлкөнүн лагерлеринде террорчулук кылууга машыгуудан өткөн. Айрымдары Ооганстан аймагына коалициялык күчтөргө каршы согуштук аракеттерге катышкан, калгандары террорчулукка жардам берген делип кармалышкан. Башкы прокуратура өткөн жылы болгон Боинг 737 учагынын кыйроосун иликтөөнү аяктап, ишти сотко ашырды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан билдиришти. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча учактын кырсыктап кыйрашына негизги күнөө экипаждын командири жана 2-учкучтун моюнуна түшүүдө. Итеги эрки авиакомпаниясында таандык Боинг 737 учагы өткөн жылы 24 августта Манас аба майданынан жаңы учуп чыгаар менен кулап, 90 адамдын ичинен 67 адам мерт болгон. Менин тандоомдун мезгили атуулдук уюмдар бирикмеси билдирүү таратты. Анда 23-июлда болуучу президенттик шайлоого 15-16-17-июлдагы мөөнөтүнөн мурда добуш берүү райондук шайлоо комиссияларында ОДОНО мыйзам бузуулар менен коштолгону айтылат. Аталган бирикменин маалыматына караганда, шайлоо кодекси боюнча мөөнөтүнөн мурда добуш берүүгө укуктары бар шайлоочулардан сырткары саламаттык сактоо тармагынын, байланыш кызматтарынын, Кыргыз Телеком, Кыргыз Темир Жолу, Кыргыз Почтасынын кызматкерлери мөөнөтүнөн мурда шайлоого добуш берип жатканы айтылат. Ошондой эле менин тандоомдун мезгили атуулдук уюмдар бирикмеси БШКдан шайлоо кодексинин 46-беренесинин 4-пунктуна ылайык мөөнөтүнөн мурда шайлоону жараксыз деп табууну өтүнгөн. БШКнын маалымат талдоо бөлүмүнүн башчысы Бакыт Жумагулов учурда телевидениеде жүргөндүгүнөн бул маселе боюнча байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан кезек кайрадан Прага студиясына узаттым.
Рахмат, Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Нилденбай тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Ирандын бүгүнкү башкы жума намазында оппозиция лидеринин ысымы жаңырды. Тегеран университетинин имарат ичине өлкөнүн апталык башкы диний жерлөгөсүн бүгүн мурдагы президент жана таанымал динаятчы Али Акбар Хашеми Рафсанжани алып барды. Ал өз сөзүндө Иран элинин ири бөлүгүнүн өткөн айдагы президент шайлоонун жыйынтыгына күмөн саноосу бардыгын жана мындай кырдаалды жөнгө салуу үчүн бир нерсе жасалуусу керектигин белгиледи. Рафсанжани ошондой эле өткөн айдагы шайлоонун расмий жыйынтыгына каршы нааразылыктар учурунда камалган ирандыктар өлкөдөгү саясий кризисти чечүү үчүн бошотулуусу керектигине да токтолду. Рафсанжанинин сөзү залда тургандар оппозициядан президентке талапкер болгон Мир Хосей Мусавинин атын айтып кыйкыра баштаганда үзгүлтүккө учурады. Мусавинин бүгүнкү жума намазга катышуусу анын июндагы демонстрациялар учурунда кыска сүйлөгөндөн бери эл алдына алгачкы ирет чыгуусу болду. Башкы жума намаз өткөн Тегеран университетинин жанына бүгүн оппозициянын миңдеген жактоочулары да чогулган. Кабарларга караганда полиция аларды таратуу үчүн көздөн жаш агызчы газ жана желим таяктарды колдонду. Индонезиядагы эки мейманканада жардырууну жан кечти жасаган. Өлкө башкасы Жакартадагы Риц Карлтон жана Мэриот мейманканаларында бүгүн жасалган жардырулардан расмий маалымат боюнча 9 адам каза таап, 52 киши жаракат алган эле. Курман болгондор менен жабыркагандар арасында чет элдиктер да бар. Жардырууну жан кечти жасаган тууралуу Индонезия парламентинин коопсуздук боюнча комитетинин башчысы Тео Самбуага билдирди. Анын айтымында урандыларын алынан жан кечтинин сөөгү табылган. Түркмөнстан немес компаниясы менен газ чалгындоо боюнча келишимге кол койду. Мамлекеттик нейтральный Түркмөнстан гезитинин билдиргенине караганда расмий Ашхабад Каспий деңизинде газ чалгындоого жана өндүрүүгө укук берген келишимди Германиянын RWE компаниясы менен түздү. Аталган компания Набуко газ куруу консорциумунун мүчөсү. Консорциум Каспийдин жана Борборазиянын газын Европага жеткирүү үчүн Орусиянын аймагына кирбеген куур төшөөнү көздөдү. Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов өткөн аптада анын өлкөсү Набуко долбоорун газ менен жабдууга даяр экендигин билдирген. Ооганстандагы бүгүнкү жарылуудан 11 адам мерт болду. Кастапкандардын бешөөсү жаш балдар. Ооган полициясынын билдиргенине караганда талип согушкерлери тарабынан жол боюна көмүлгөн бомбага Оогонстандын түштүгүндө аялдар жана балдарды ыйык жайлардын бирине алып бара жаткан автоуна кабылган. Окуя Ооганстандын Кандар провинциясынын Пакистан менен чек арадан анча алыс эмес Спин Балдак районунда болду. Булар бүгүнкү акыркы эл аралык жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекитке ийжи. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү 18-19 июлдарда бийик тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 18-июлда өлкө аймагынын айрым жерлеринде кыска мөөнөттө жаан жаап күн күркүрөйт. Ысык Көл Нарын тубандарынын көпчүлүк аймактарында жамгыр жаайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкөсүн 14-19, күндүзү 27-32 даража жылуу. Талас өрөөндө түнкөсүн 9-14, күндүзү 25-30. Баткен чөлкөмүндө түнкөсүн 17-22, күндүзү 28-33. Ош Жалал Абад аймактарында түнкөсүн 17-22, күндүзү 29-34. Ысык Көл ойдоңунда түнкөсүн 8-13, күндүзү 17-22. Нарын жергесинде түнкөсүн 7-12, күндүзү 17-22 даражага жылуу. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан жаап күн күркүрүшү ыктымал. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкөсүн 16-18, күндүзү 29-31 даражага жылыйт деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Оппозиция лидерлери Бириккен Элдик Кыймылдын президентке бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев үгүт өнөктүгү менен Жалал Абадта жүргөн учурунда ууландырылганын билдиришүүдө. Бирок Атамбаев ал окуядан кийин медициналык экспертизадан өткөн эмес. Атамбаевдин баспасөз өкүлүнүн айтымында ал медициналык текшерүүгө шайлоодон кийин баруусу мүмкүн. Темага кабарчыбыз Айтамбек Акматуулу токтолот.
Саясий атаандаштарды ууландуу тарыхта сейрек эмес. Андай окуялардын эң чуулгандуусу КМШ айдыңында 2004 жылы Украинада орун алганы белгилүү. Украина президенттігіне талапкер Виктор Ющенко 5 сентябрь 2004 жылы диоксин менен ууландырылган. Ууландыруу фактысы далилденген менен аны ким жасаганы боюнча тергөө иши ушул кезге чейин аягына чыга элек. Кыргызстанда болсо Алмазбек Атамбаевдин ууландырылышы боюнча алгачкы жаңжал ал премьер-министр кезинде чыккан. 2007 жылы 11 майда Атамбаев жумуш кабинетинде стаканга куюлган сууну ичкенден кийин ууланганын билдирип чыккан. Бул окуядан кийин Атамбаев Түркияга барып дарыланып келген. Андан кийин быйыл февраль айында мына ошол эле уулануунун залдарына байланыштуу Түркияда операция жасатып, ден соолугу калыбына келүү жолуна түшкөнүн жарыялаган. Алмазбек Атамбаевдин уулануусуна байланыштуу экинчи жаңжал азыркы мезгилде жүрүп жаткан президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда чыкты. Оппозициялык Бириккен элдик кыймылдын президенттикке талапкери Алмазбек Атамбаев 20 июнда Жалал-Абадта шайлоочулар алдына өтө начар абалда чыккан. Атамбаевди коштоп жүргөн Азимбек Бекназаров Атамбаевди дуалап салышкандыгы жөнүндө мына ошондо билдирген. Бирок 16 июлда Бектин саясий кеңешинин мүчөсү Эмилбек Каптагаев Алмазбек Атамбаевдин 20 июнда ууландырылгандыгы тууралуу билдирүү жасады.
Это факт. Он отравлен. Скорее всего, отравлен психотропными средствами.
Бул факт. Ал ууланган. Нервтик паралитикалык уу менен ууландырылган. Азыркы кезге чейин анын сүйлөө жана кыймыл аракети координациялоо жөндөмү калыбына келе элек. Ага карабай ал кайратынан жазбай жолугушууларды улантып келатат. Тилекке каршы биз ким жана качан жасаганын билбейбиз, бирок жасалганы факт. Анын кыйыр далилдери арбын. Алардын бири атайын кызматтардын жана бийликчил журналисттердин Атамбаев мейманканадан чыккандан баштап эле камерага тартууга даяр турушканы.
Деди Эмилбек Каптагаев. Саясат таануучу, коопсуздук багытындагы Адис Орозбек Молдалиев, Алмазбек Атамбаев уулануларга жакын деген пикирин айтып, андай факты болсо медициналык текшерүүдөн өтүш керек эле дейт.
Дароо кайрылыш керек болчу. Медициналык экспертизадан, химический экспертизалардан өтүш керек болчу. Канынын составын анализин алыш керек болчу жана анан изилдөө иштерин жүргүзүш керек болчу да кимдер тарабынан болгондугу жөнүндө анан ал жагы жок болуп атпайбыз жанагы сөздүн эме болуп аткан ошо болуп атат да анан аны болсо биз кийин билип калдык дейт анан за одним числом можно прокрутить кимдерге барган кайрдан тамак ичкен
деди Орозбек Молдалиев. Алмазбек Атамбаевдин маалымат катчысы Жомарт Сапарбаев болсо медициналык текшерүүлөрдөн өтүүгө ал кезде мүмкүнчүлүк болбогонун белгилеп, бирок уландыруу болгону тууралуу шек бар экенин тастыктады.
Албетте шек бар. Анан өзүңөр да билесиңер, Жалал-Абад баргандар кандай бут тосууларда болуп атты, түшүнүксүз нерселерде көп болуп атты. Бул боюнча биз азыр экспертизага да берген жокпуз, анткени өзүңөр билесиңер, бизде убакыт болгон жок. Жалал-Абадта болгон окуядан кийин эле биз Ошкуанан Баткенге чыгып кетпедик дем. Азыр Кудайга шүгүр жакшы, бирок кээ бир көрдө эле баягы өзүнүн залакасын тийгизип калып атат. Баягы адам катуу чарчаганда кичине акырындан билине баштайт экен, бирок азыр Кудайга шүгүр жакшы. Жолугушууларда жакшы активдүү катышып атат өзү, ал акыбалы да жакшы Кудайга шүгүр.
Деген Сапарбаев медициналык экспертизадан өтүү маселесин Атамбаев өзү чечерин, мүмкүн ал шайлоодон кийин болорун кошумчалады. Бишкектен Айдынбек Акматулу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, 15-нчы жылдан бери Кыргызстанда президенттик шайлоо үчүн алдын ала добуш берүү жүрүп жатат. Алдын ала добуш берүү башка эле Бишкекте кандай өтүп жаткандыгы тууралуу бүгүн биз менен байкоочулардын менин тандоомду мезгил бирикмесинин мүчөсү, Интербилим борборунун башчысы Асия Сасыкбаева ой бөлүшөт. Аны бүгүн таң азаттыкта кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы кепке тарткан.
Биринчиден шайлоо кодекс боюнча аскерлер, укук коргоо органдары, шайлоо комиссиянын мүчөлөрү гана шайлоо күнүндө иштеген иштесе анда добуш берүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар кодекс боюнча. А бирок 2 күндөн бери райондук акимияттарда ачык ордоно мыйзам бузуулары менен шайлоо баштады деп койсок деле болот. Анткени телефондун ишмерлери телекомдордун медицина тарапта иштегендер, Кыргыз темир жолу, БКТС дегендер жана башкалар уже добуш берип башташты. Бул деген туура келбейт кодекс боюнча. Андан тышкары бюллетендерде карасак шайлоо комиссияларынын печаттары жок. Шайлоочулар бюллетендерди көтөрүп ары бери чуркап жүрүшөт жана акимияттарда. Анткени жана ордундар жакшынакай эмет беришкен жок да, түзүп беришкен жок.
Шарттарды.
И анан мөнөтүнүн мурда добуш бере тургандардын тизмелери жок, основной список менен кетип атышат да. Бул деген 23 июлду 7 күн мурун мыйзамсыз жылдырууга жатат менин оюмча.
Бул боюнча кандайдыр бир борбордук шайлоо комиссиясы өзү байкап атабы, көрүп атабы, сиздер маалымдадыңыздарбы?
Маалыматты бере эле жатабыз, бирок шайлоо комиссиясы көңүл бурбай жатат да. Кечээ өзүбүз барып Лисовский менен жолугушсак, мындай ага көп деле көңүл бурган жок, эми андай майда чуйдалар боло берет да деп койду. Бүгүн эми биз кайрылуу жасайбыз, анткени алар кодексти түшүнбөй калышты, биздин буйрукту түшүнбөй калышты дегендей кылды да. Бирок бүгүн буйрук чыгабы чыкпайбы биз билбейбиз, тиги телевидение аркылуу печать аркылуу айтабыз дегендей болду.
Саламаттык сактоодо атасыз жана байланыш тармактары эртелеп добуш берип атышат. Алар сиздерге маектешип көрдүңүздөрбү? Алар кандай негиздеп атышат ошо эрте добуш берүүнү?
Биринчиден алар баары мындай жактырган жок да, нааразы болуп атышат эл. Биз дейт мына 4-5 сааттан бери биякта отурабыз дейт. Эмне үчүн бүгүн бизди баарыбызды алып келди түшүнбөйбүз дейт. Бирок барбасаңар тиги шайлоо комиссиядан биз маалымат алабыз, алар бизге сөзсүз чалат, анан айтат бардыңарбы, барган жоксуңбу, иши кылып коркутуп үркүтүп эле алып келип атышыптыр. Алар эл өздөрү мындай кандай десем таң калыштуу болуп атышат да, таң калып эле туруп калышты, очередтер турушат көп, эртең менен саат 8:00 баштап. Аскерлерди алып келишти, алар рота боюнча келишти.
Бул кайсы участоктордо болуп атат мындай окуялар? Бул
кечээ биз Первомайский райкомбинатта дежурит эттик, и Свердловский саат 6:00 чейин. Аякта Свердловскийде милициялар, например, биздин байкоочунун фотоаппаратын алып коюшуп, анын чачынан тартып эшикке чыгарып, ошондой одоно нерселерди жасап атышат да. Тиги Свердловский районунда акими баш болуп чуркап жүрөт председатель комиссия менен. Тиги буйрук берип, тияка баргыла, бияка баргыла, минтикиле, тигиникиле деп.
Деп айтты байкоочулардын менин тандоомду мезгил бирикмесинин мүчөсү Асия Сасыкбаева. Бишкекте мөөнөтүнөн мурда добуш берүүнүн жүрүшү тууралуу аны бүгүн кабатчыбыз Бурулкан Турдубек кызы таңкы Азаттыкта кепке тарткан. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз эми эл аралык окуялардан. Өткөн түнү Индонезиянын баш каасы Жакартадагы кымбат мейманканалар салган жардырлардан кеминде 9 адам мерт болду, дагы 50 киши жаракат алган. Окуя Индонезияда президенттик шайлоо өткөндөн 2 аптадан кийин орун алып отурат. Индонезиянын мейманканаларында жардыруулар буга чейин да жасалган болчу. Төрөкулдоров толугураак баяндайт.
Маалыматтарга караганда жардыруулардын бири Жакартадагы Риц Карлтон, экинчиси Мариот мейманканасында болгон. 3 сааттан кийин шаардын четинде дагы бир жерде бомба жарылды, бирок андан канча адам жапа тарткан азырынча айтыла элек. Бул жардырууларды ким жасаганы белгисиз. Полициянын айтымында мейманканалардагы жардырууларда канча адам өлгөнүн так айтуу кыйын. Ошентсе да набыт болгондордун арасында чет өлкөлүктөр бар болгону кабарланууда. Атап айтканда, Жаңы Зеландиянын, Австралиянын жана Түштүк Кореянын жарандары жөнүндө маалыматтар түшүп жатат. Ишембиде Манчестер Юнайтед командасынын футболчулары дал ошо Риц Карлтон мейманканасына жайгашмак. Эми футболчулар Индонезияга бул ирет барбай тургандыгын айтып чыгышты. Жакартадагы жардыруулар Индонезияда президенттик шайлоо өткөндөн 2 аптадан кийин болду. Шайлоодо буга чейинки президент Сусило Бамбанг Йудхоёну кайра жеңген эле. Ал бүгүн жарылуу болгон жерге барып, окуяны ташбоордук менен жасалган чабуул деп атады. Бүгүн биздин тарыхыбыздын эң караңгы учуру. Жакартада дагы бир террористтик чабуул болду. Деди индонезиялык президент. Мамлекет буга чейин да террор актыларын баштан кечирген. 2002 жылы Аль-Каида террор уюму менен байланыштагы топ туристтер арасында белгилүү болгон Бали аралын жардырып, андан 202 адам көз жумган эле. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. H1N1 вирусу же калкарасына чочко тумоос деген ат менен тараган дар дүйнө жүзүндө коркунучтуу деңгээлде болбосо да туруктуу жайылып бара жатат. Эксперттердин баамында бул вирусту 1 миллиондой киши жуктурду, алардын ичинен 500 адам көз жумду. Британия өкмөтү алда кыш айларында жаңы вирусту 65 000 киши жуктурушу мүмкүн деп даярдык көрө баштады. Дарыгерлер азырынча бул вируска каршы дары табыла электигин, ал табылган күндө да дүйнөнүн ар тарабына жеткирип таратуу чоң көйгөйгө айланарын эскертишүүдө. Сөз Венера Сагындык кызында.
Кадимки сасык тумоо, грипп жыл сайын дүйнөдө 10,000 деген кишинин өмүрүн жалмап жатканда, 500-дөн бир аз ашыгыраак адамдын өмүрүн соолуткан чочко тумоосу анчейин коркунучсуз илдет сезилиши мүмкүн. Бирок антибойлор штаб такыр туура эмес. Деп эскертет Нью Орлеандагы биоэкологиялык изилдөөлөр борборунун илимпозу Джон Барри.
People say, "Oh, well, that's nothing to worry about then." That's not exactly true.
Кээ бир кишилер анда бул оору өтө деле коркунучтуу эмес турбайбы деп ойлоп калышы мүмкүн. Алар терең жаңылышат. Анткени кадимки сасык тумоодон калк кандайдыр деңгээлде корголгон. Алар гриппке каршы эмделгенби же жокпу, кантсе да буга чейин жок дегенде бир жолу сасык тумоого чалдыккан. Ошондуктан алардын иммундук системасы ал вирусту тааныйт. Жаңы вирус белгисиз вирус болуп атпайбы? Ошондуктан жайылуу темпи жай болсо да, чочко тумоосу табына кирип алган жерде андан каза тапкандардын саны дагы арбыт, деп эскертет Нью Орлеандык окумуштуу. АКШ менен Гонконгдук медиктердин изилдөөсү Джон Барринин айткандарын бышыктайт. Окумуштуулар тобу 20-кылымдын башында 50 миллиондой кишинин өмүрүн алган сасык тумоо пандемиясынын өнүгүү тарыхын изилдеп чыгып, эпидемиянын эң чоң толкуну башталар алдында вирус жайбаракат жайылып, улам күчкө толуп отурганын байкашкан. Ошондуктан медицинанын тарыхын эстен чыгарбай, жаңы вирустун чоң толкуну али алдыда деп эсептесек, анда ага каршылык көрсөтүүгө азырынча адамзат даяр эмес, деп жыйынтыкташат адистер. 12-июлда Лондондо өткөн жыйында дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлү чочко тумоосуна каршы ар тараптуу текшерилип жактырылган вакцина ушул жылдын аягына дейин даяр болот деп билдирди. Калкты эмдей турган вакцинага ал каршылык көрсөтчү вирустун майда клеткалары кошулушу керек экен. Азыркы чочко тумоосунун андай клеткалары алсыз болуп, азырынча аларды эмдөөгө колдонууга мүмкүн болбой атыптыр. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму вакцина даяр болгондон кийин ар бир өлкөгө тийиштүү өлчөмдө таратылат деп билдирди. Уюм биринчи кезекте бардык медицина кызматкерлери эмделиши керек. Алар вирустун калк арасына жайылышына каршы аракет көрүүгө даяр турганы зарыл деп белгиледи. Айрым эксперттер чочко тумоосунун күчтүү толкуну ушул күздө капташы мүмкүн деген маалыматты жарыялап, андан улам Бельгиянын бизнес чөйрөлөрү эпидемияга ар 4 кызматкердин бири кабылаарын. Италия өкмөтү болсо, полициячылар, өрт өчүргүчтөр, медицина кызматкерлери жана ага чейин эле кай бир оорудан жабыр тарткан бейтап адамдар эмдөөдөн биринчи өтөт деп эскертти.
Ода Венера, Сагындык кызы болду, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүздөмү кайра жерликтүү темалар менен улантабыз. Соңку кездери Хизбу Тахрир тыюу салынган партиясынын мүчөсү деген шек менен кармалып, камалгандардын саны артып бара жатканы айтылууда. Укук коргоочулардын айтымында мындай иш-чаралардын айынан жарандардын укуктары тепсирилген учурлары көп. Ушундай жөө менен кармалгандардын жакындарда нааразычылыктарын билдире башташты. Коопсуздук кызматкерлери болсо мамлекеттик түзүлүшкө коркунуч келтирген адамдарды гана кармап жатышканын айтышууда. Жагдайды кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Асель Шаршанова 3 баланын энеси. Менчигүүлөрү болбогондуктан күйөөсү экөө Бишкекте батирде турушат. Асель эртели кеч балдар менен үйдө турса, күйөөсү Дастан Аскаров түрдүү кара жумуштарды аткарып каржат табат. Бирок быйыл 9-апрелде анын күйөөсүн улуттук коопсуздук кызматкерлери кармап кетишип, Динаны Токмок шаардык соту Хизбут Тахрир тыюу салынган партиясына тиешеси бар деген айып менен 7,5 жылга соттоп жиберген. Андан тышкары анын айтымында улуттук коопсуздук кызматкерлери күйөөсүн кармап кетишкенден кийин да анын аркасынан түшүп, үйүн улам-улам текшерип тынчын алышууда.
Мен күйөөмдү кармап кеткенден 3 күндөн кийин келди, 9-й отдел деген бир неме бар экен. Менин үйүмдө иним бар болчу. Биз менен жашабайт, но жамандык башка келди де балдарды карап отурган болчу. Келип алып кетебиз деди. Анан самом деле ал намазды да окубайт иши кылса мындай. Простой эле адам да. Биз алып кетебиз, сейчас задерживать этебиз 3 суткага. Если доказывать этсек, сен Хизбут Тахрир болсоң, анда сен дагы кетесиң деп ушинтти да. И мен кошуналарды чакырып, момдай-момдай кылып атат деп, анан кошуналар кыйкырып акырып аларга. Инимди алып калган болчу. Ошондон кийин алар келген эмес. Но алар мындай мага мындай угроза кылышты да. Эгерде сен бирөөгө ушуларды айтчусуң, жаман болосуң, короче, сени даже каналдан табышы мүмкүн депчи. Ушундай угроза кылып кечкен. А мен үйдө күйөм жок же мындай праваларды билбейм, постоянно дома с детьми отурасың. И вот, я не знаю, буларга я даже заявление жазган прокуратурага тияка бияка, и вообще мындай эме жок да, мындай управ нету на них. Мындай айткандачы, вообще уже бессильная болуп калдым. Каяка обратиться, не знаю даже. Если биздин государствобуз жардам берсе, наоборот, ушундайларга чара колдонсо жакшы болот эле.
Дейт Асель Шаршанова. Ысык Көл облусунун Түп районунан келген Адилет Исаев аттуу жаранда аймакта экстремист деген шылтоо менен камакка алуулар өсүп атканын айтат.
Менин атым Исаев Адилет, биз Түп районунан келдик. Ошо 2009 жылдын 17 июнунда Байышев Насырбек менен Асаналиев Нурматты эч кандай санкциясы жок милиция кызматкерлери келип үйүнөн салып кетишкен. Аларга болгон койгон айыптар ушул экстремисттик ушу Хизбут Тахир партиясынын деп айыптарды коюп атышат, бирок алар кандай партияда болбосун, бирок алардын бүгүнкү күндө граждан катары укугу тепчеленип аткандыгы өкүнүчтүү нерсе болуп атат. Байышев Насырбектин 6 баласы жана карыган ата энеси бар. Ал эми Асаналиев Нурматтын болсо 7 баласы бар. Бүгүнкү күндө алар аталары түрмөдө отурат, атасыз кароосуз калышты,
дейт Адилет Исаев. Кылым Шаму укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова 15 июлга чейин Ош жана Жалал Абад облустарында болуп, Ички иштер министрлигинин убактылуу кармоочу жайларын кыдырып келген. Анын айтымында тилекке каршы быйыл бул жайларда 299 берене менен кармалып тургандардын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 3-4 эсеге өсүп кеткен. Кылмыш кодексиндеги 299 берене боюнча улуттук, расалык жана диний араздашууну күчөттү деп шектелгендерге карата кылмыш иши козголот.
Бул терроризмге, жолусуга каршы күрөш дегендин өзү исламга каршы күрөшкө айланып кетип атыптыр, коркунучуна барып калып атат да мамлекет өзү билбей атат ким менен күрөшүп атканын. Мына биз ноокат боюнча барганыбызда ноокаттын акиминин орун басары айткан болчу, Хизбут Тахрирдин мүчөлөрү деп кимдерди тааныйсыңар, кандай айырмалайсыңар десе, сакал койгондор жана жолук салынгандар булар Хизбут Тахрирдин мүчөсү деп,
дейт Азиза Абдырасулова. Өз кезегинде күч органдары соңку кездери экстремисттик террордук уюмдар Кыргызстанда жандана башташканын, андыктан ага тиешеси барлардын кармалып жатышы кадыр эсе көрүнүш экендигин айтышууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалымат катчысы Рысбек Быкын уулу азаттыкка билдиргендей, коопсуздук кызматкерлери эч себепсиз эле жарандарды камай бербейт.
Кармаганды биз териштирип туруп кармайбыз да, калп эле тоже жала жапкан болот да. Ал организация бизде запрещенный, сот арқылуу. Соттун чечими менен запрещенный болгон. То есть нормальное явление.
Деди Рысбек Быкын уулу. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыр Бишкек студиясынан байланышта веб редакторубуз Кубат Чекиров. Ал сизди интернеттеги катгылуучуңузга окурмандардан түшкөн соңку комментарийлер менен тааныштырат. Кубат анда сөз сизде.
Рахмат улан. Президент Бакиев өзүн Ак жол партиясынын лидери катары шайлоого чейин алып жүргөнүн мыйзамсыз деген мандиде Конституциялык сот чыгарган чечим жөнүндө бир катар оюн пикирлер келип түшүүдө. Москвадан Нур аттуу окурманыбыз. Башчыбыз баш болуп, баш мыйзамдарды бузуп жатса, бул өтө эле абдан жаман кайгылуу көрүнүш. Эртерээк ойлонолу, негизги бийликтегилер саясатта аралашып жүргөндөр элди макоо, акча пулга алынган маңкурт катары эсептешет. Жалын дейт. Жалын аттуу окурманыбыз. Бул абдан чоң ката болуп эсептелинет дейт. Чет мамлекетте ушундай мыйзам бузууларга чоң айып жана чоң жаза салынат, шайлоодон четтетилет. Азыр биз чогулонгөн фактыларды алып сотторго берип, ГАГА сотуна чейин арызды коюш керек. Бул орустар айткандай только вершина айсберга, ал эми канча деген биз билбеген көп фактылар калып жатат. Баткенден Абдырахман. Бакиев өзү конституцияны бузуп отурса, анда башка граждан, башка жарандар да эле сот чогуна тартылсын. Бакиев жигит болсо өз кандидатурасын тапшырыш керек, бизге баш мыйзамды бузган президент керек эмес, дейт. Түркиядан Маке деген окурманыбыз минтип жазат. Президент деген кандайды бир топтун же партиянын башчысы эмес, элдин өлкөнүн башчысы болуш керек. Эптеп өзүнүн бийлигин сактап калуу аракет кылып, кааласа партия башчысы болуп коюп, кааласа эл башкара койгон мындай президенттин кереги жок. Оштон Сапа деген окурман. Биздин президентибиз азыркы учурда Ак жол партиясынын төрагасы эме эле партиянын атасы болуп калды го. Бакиевдин Ак жол партия аркылуу көп иштерди кылып жаткандыгын эл билип турат. Түшүнбөйм, ушул бийлик элди сокур дүлөй деп ойлойбу? Билбейсиң. Билбейм, акыркы 4 жылдын ичинде өлкөбүздө башаламан орун алган көп окуялар болду. Бийлик Кыргыз өлкөсүн азыркы учурда өтө оор акыбалга алып келди, дейт. Кыргыз-Кытай чегиндеги Торгарт көзөмөл бекетин жылдыруу токтотулганы менен ал үчүн кимдер жоопко тартылат деген суроо дагы Азаттыкта кызуу талкууга алынууда. Бишкектен Беки аттуу окурман. Азыркы акыбалда президентибиз чек ара менен иш алып барбай, өзүнүн керт башын ойлоо менен гана иш алып барууда. Эгерде мамлекет башчы иш көтөрбөсө, башкалар бүтүрмөк беле, дейт. Бишкектен дагы бир Жаке деген окурманыбыз мынтет. Байлык балык башынан сасыйт. Эгер башка бийлик келсе, бүт чындык ачыкка чыгат. Ким жерди саткан жана ачылбаган толгон токой кылмыш иштер көп суроолор суурулуп чыгат. Эгер бийлик алмашпаса, анда эмки 5 жылдан кийин ачыкка чыгышы мүмкүн. Эгерде биз улут мамлекет катары сакталып калсак, дейт. Улан, мендеги болгондор ушулар, кайрадан кеп өзүңүздө.
Рахмат сизге. Байланышта веб-редакторыбыз Кубаты Чекерев болду. Ушуну менен биз кечки азаттан бүгүнкү жарым саат уктурларыбыздын алгачкы чыгарылышын аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Ал эми жарым сааттан кийин ободо жаштар берүүбүз Азаттык плюс болот. Саламатта калыңыз.